Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumar. Activiștii civici și autoritățile de la Tiraspol interpretează în mod diferit noțiunea de activitate politică a ONG-urilor. În Transnistria ar putea să apară în premieră și oficial primii voluntari. Și despre un proiect inedit, filme peste Nistru, de vorbă cu cineastul Virgil Marginean. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mitropolitul Moldovei Vladimir a vizitat joi cetatea de la Bender și așa-numitul complex memorial istorico-militar din oraș, unde sunt înhumate rămășițele a peste 5.000 de soldați și ofițeri căzuți în războaiele din ultimele două secole. Mitropolitul s-a întâlnit la fața locului cu liderul administrației transnistrene, Vadim Krasnuseuski, cel care în 2007 a avut inițiativa demolării cimitirului eroilor români de la Bender, până atunci cel mai mare din afara granițelor României, și transformării lui într-un memorial al gloriei militare rusești. Aici, de-a lungul timpului, au fost înmormântați și militari germani, austrieci, unguri, polonezi și francezi. Potrivit presei locale, mitropolitul Vladimir a apreciat înalt efortul de înălțare a memorialului, spunând că aceasta este o mare faptă bună și că susține orice inițiative privind păstrarea memoriei istorice. Reprezentanții administrației transnistrene au anunțat că regiunea continuă să importe produse farmaceutice fără niciun impediment. Deocamdată purtăm negocieri cu Chișinăul, a spus reprezentantul politic al Tiraspolului, Vitali Ignatiev. Administrația din stânga Nistrului susține că autoritățile moldovene ar cere ca medicamentele importate în regiune, prin punctul de control de la Cuciurgan, să corespundă nomenclatorului de stat al medicamentelor din Republica Moldova. Miercuri, guvernul de la Chișinău a decis să extindă și asupra regiunii transnistrene programul național de control al tuberculozei, prevenire și control a infecției HIV-SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020. Un comunicat al guvernului notează că proiectul vine să soluționeze situația critică din regiune, unde stocurile de medicamente pentru tratarea acestor maladii ar fi suficiente doar până luna august. La microfon, Radu Benea, ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene și o sinteză a știrilor la Radio Europa Liberă. Președintele Igor Dodon a marcat 26 de ani de la începerea misiunii de menținere a păcii în zona de securitate pe ambele maluri ale Nistrului pe 29 iulie 1992, cu un mesaj în care și-a exprimat din nou sprijinul pentru păstrarea operațiunii de pacificare pe malurile Nistrului. Exprim recunoștință tuturor participanților la mecanismul actual de pacificare, a scris Dodon pe contul său de Facebook. În opinia sa, cei care cer schimbarea actualului format ar face exerciții de demagogie în absența unei soluții politice pentru problema transnistreană. Guvernul de la Chișinău cere retragerea grupului operativ de trupe ruse și înlocuirea actualei operațiuni militare de menținere a păcii dominate de Rusia cu una civilă, internațională. Recent, adunarea generală a ONU, Congresul American, ultimul summit al NATO și adunarea parlamentară a OSCE au adoptat rezoluții sau declarații în care cer retragerea imediată și necondiționată a trupelor rusești conform angajamentelor asumate anterior, dar neonorate de Moscova. În ultima zi a sesiunii parlamentare, înainte de vacanța de vară, la Chișinău s-a decis ca următoarele alegeri legislative să aibă loc pe 24 februarie 2019. Speakerul Adrian Candu a explicat că scrutinul s-a amânat până la limita permisă de lege pentru a da timp alegătorilor și partidelor să cunoască mai bine noul sistem electoral mixt. Acesta prevede alegerea jumătate din deputați pe listă de partid, iar a celorlalți în circumscripții uninominale, două dintre care au fost create pentru regiunea transnistreană. Și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au criticat adoptarea joi în Parlamentul de la Chișinău a mai multor noi prevederi legislative, inclusiv cele care permit legalizarea contra unei mici taxe a proprietăților și capitalurilor nedeclarate. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a spus că noua legislație va diminua capacitatea Moldovei de a combate spălarea banilor și că va dăuna climatului de afaceri al Republicii Moldova. Ați ascultat o sinteză a principalelor știri ale săptămânii trecute, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În regiunea transnistreană a intrat în vigoare în luna mai o nouă lege privind activitatea organizațiilor neguvernamentale. Legea interzice așa numita activitate politică a ONG-urilor finanțate din străinătate, după modelul legislației din Federația Rusă, mult criticată de țări occidentale și apărători ai drepturilor omului. Numai că în Rusia, ONG-urile finanțate din exterior își pot desfășura activitatea dacă se înregistrează ca agent străin, o etichetă umilitoare ce ar sugera că acestea ar servi interesele unor guverne străine. Tiraspolul însă a mers mai departe și a interzis ceea ce consideră a fi activitatea politică a organizațiilor neguvernamentale, fără a le oferi acestora cel puțin posibilitatea de a se înregistra și activa în continuare cu eticheta de agent străin, ceea ce le permitea redacția anterioară a legii. Au trecut 2 luni de la intrarea în vigoare a amendamentelor, iar autoritățile și activiștii civici continuă să aibă puncte de vedere diametral opuse asupra noțiunii de activitate politică. ONG-iștii spun că aceasta poate fi interpretată după bunul plac al autorităților și ar putea viza practic orice activitate desfășurată în cadrul sectorului asociativ. Mai mult, spun unii dintre ei, țin semne că anumite organizații au și intrat în vizorul procuraturii, informații respinse de autorități. Miercuri, 25 iulie, la Tiraspol, a avut loc ședința unui consiliu coordonator pentru interacțiunea cu ONG-urile, recent creat pe lângă executivul regiunii, ședință la care s-a discutat, între altele, despre cum este aplicată noua lege privind activitatea organizațiilor neguvernamentale. Reprezentanții ai executivului au anunțat că pregătesc o lege privind așa numitul control obștesc, ce prevede crearea unor consilii obștești pe lângă fiecare minister și alte organe ale puterii, din care ar urma să facă parte și reprezentanții ai ONG-urilor. Toate acestea, cum sugera agenda ședinței anunțată de executivul de la Tiraspol, pentru, citez, a implementa organizațiile obștești în diferite domenii ale vieții sociale, citat închis. Ce anume se are în vedere prin implementarea organizațiilor neguvernamentale de către guvernul nerecunoscut de la Tiraspol și cum se aplică acum nouă legislație privind ONG-urile din regiune, am discutat imediat după ședința de miercuri cu președintele Centrului de Informare Juridică A Priori din Tiraspol, Evgeni Dunaev. Astăzi a fost luată decizia de a denumi această structură Consiliul de Interacțiune cu ONG-urile de pe lângă executiv. Asta după ce la ultima întâlnire cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski s-a vorbit despre necesitatea aprofundării colaborării cu autoritățile, precum și despre nevoia de a diversifica temele abordate în cadrul acestui dialog cu reprezentanții puterii, astfel încât să nu ne limităm doar la discuții vis-a-vis de practicile de aplicare noi legi privind organizațiile necomerciale, dar și să putem aborda multe alte probleme actuale. Iată că întâlnirea a avut loc, fiind creat astfel un cadru propice pentru abordarea mai multor subiecte, cadru ce nu exista până acum. Până acum au existat doar câteva consilii create pe lângă câteva ministere, dar și destule plângeri cu privire la modul în care funcționează aceste consilii. Drept urmare, s-a constatat necesitatea implicării noului consiliu în reglementarea acestor probleme. Liderul transnistrean susținând și el această inițiativă. Prin urmare, a fost schimbată denumirea respectivei structuri, iar acum se lucrează deja la elaborarea unui regulament al acesteia, întrucât deocamdată nu este foarte clar care vor fi exact competențele și atribuțiile acestui Consiliu. Anume, aceste subiecte și fac tema discuțiilor din cadrul ultimelor întâlniri, și anume ce probleme și ce teme putem sau nu aborda, ce putem și ce nu putem face. Ne-am oprit la faptul că de elaborarea regulamentului în cauză se vor ocupa și reprezentanții sectorului neguvernamental, după care regulamentul va fi redactat și aprobat. Evgeni, și care este structura și componența noului Consiliu de Interacțiune cu ONG-urile din cadrul executivului transnistrean? Nu cred că voi reuși să răspund foarte exact la această întrebare. În momentul de față, din Consiliu fac parte circa 10 ONG-uri, reprezentanți ai mai multor instituții și structuri ale ramurilor executive și legislative, cum ar fi Procuratura, MGB-ul și altele. La întâlnirea de astăzi, de exemplu, a fost prezent deputatul Igor Buga, care este și autorul legii ONG-urilor în noua redacție acesteia, adjunctul ministrului Justiției, precum și câțiva reprezentanți ai instituțiilor de protecție socială. Astăzi, de exemplu, la întâlnire a venit rectorul Universității din Tiraspol. De fiecare dată pot fi alte persoane. Așa cum nu există o formulă fixă, iar delegații acestor structuri nu își expun întotdeauna punctul de vedere, respectiv nu este tocmai clar întotdeauna cine și ce poziție are. În opinia dumneavoastră, cât de eficient este la ora actuală acest dialog între putere și societatea civilă în regiunea transnistreană? De la caz la caz. De exemplu, Igor Buga a repetat din nou astăzi faptul că nu știe cu ce anume se ocupă ONG-urile la noi, fapt ce îl împiedică să-și imagineze vreo formă de colaborare. Potrivit lui Buga, avem 3.000 de ONG-uri în Transnistria și nimeni nu știe cu ce anume se ocupă acestea, întrucât ar fi niște organizații foarte închise. Nu înțeleg de unde vin asemenea concluzii. Noi suntem cât se poate de deschiși. Prin urmare, constatăm că, deocamdată cel puțin, autoritățile sunt la etapa de introducere, de cercetare, întrucât nu suntem o comunitate tocmai inteligibilă pentru ei. În consecință, nu avem nicio cerere foarte clar formulată din partea structurilor puterii. Cu toate că, după cum am văzut, acest Consiliu a fost creat anume ca organ de consiliere. Nu avem alte funcții. Bine, în prezent nu avem chiar nimic, dacă ne referim la regulamentul acestui Consiliu, care nu există deocamdată. Respectiv, dacă această structură este de facto un organ consultativ, reprezentanții autorităților ar trebui să ne solicite opinia, sfatul. Ar fi normal să fim întrebați, băieți, vrem să facem așa și așa, ce credeți despre asta? În realitate însă lucrurile nu se întâmplă astfel. În consecință, societatea civilă se vede nevoită să preia inițiativa, poate chiar prea multă inițiativă. De exemplu, în cadrul întâlnirii cu Vadim Krasnoselski, venim cu ideile noastre privind strategia de dezvoltare a regiunii transnistrene. Propunem amendamente la legea deja existentă a ONG-urilor. Avem anumite idei privind colaborarea unor grupuri tematice din sectorul neguvernamental. Așadar, putem spune că există mai multe inițiative din partea noastră, dar că ar exista o cerere clară din partea autorităților, nu putem afirma. Ei doar ne cercetează deocamdată. Ați amintit mai devreme de noua lege a ONG-urilor, intrată recent în vigoare în Transnistria. Ne puteți spune cum și în ce măsură influențează această viață societății civile din regiune?
Було озвучено, що закон на практиці не особо работает, ну именно в той части, которую он был изменен. То есть то, що касается політичної діяльності, собственно.
După cum s-a constatat, în realitate legea nu prea funcționează. Mai mult, nu funcționează anume acolo unde a și suportat cele mai mari schimbări. Adică la capitolul activitate politică. Potrivit unor informații, la ora actuală există câteva dosare deschise ca urmare a activității politice a unor ONG-uri. Este vorba de două organizații. Prezent la reuniune, reprezentantul procuraturii a negat însă acest lucru, afirmând că există doar un singur dosar în care ar fi vorba despre un ONG care plătea salarii din fondurile alocate organizației pentru activitatea de antreprenoriat. Cazul a fost cercetat, apoi suspendat, apoi din nou reluat. Reprezentantul procuraturii susține însă că nu a fost intentat niciun dosar în baza activității politice a vreunui ONG și că legea nu a fost niciodată aplicată în acest sens. Igor Buga, la rândul său, ne-a dat de înțeles că nu avem de ce veni cu amendamente, dacă acestea nu se bazează pe cazuri concrete. Când practica va cere acest lucru, atunci vom discuta, a sugerat el, afirmând că abia la sfârșitul anului, când va exista eventual vreun caz de aplicare a legii, vom putea demara discuții privind noțiunea de activitate politică în cazul ONG-urilor. Dacă ne întrebăm cum interpretează societatea civilă noua lege a ONG-urilor, vom constata că reprezentanții acestor organizații au o poziție cât se poate de consolidată în acest sens, considerând că noua lege limitează practic orice activitate publică. În schimb, parlamentarul transnistrian Igor Semenovici Buga interpretează cu totul altfel aceleași norme legislative. Astfel de discrepanțe au condus la faptul că reprezentanții societății civile s-au pomenit invitați să folosească mai activ instrumentul de interpelări legislative către Sovietul Suprem pentru a afla ce anume au avut în vedere autoritățile într-un caz sau altul. Anterior am avut și eu experiența unor interpelări, dar, ca urmare, legea a fost pur și simplu modificată, fără să mai fie căutată vreo interpretare corectă. Atunci când legea este scrisă prost, este mai ușor să fie schimbată decât să îi se dea vreo interpretare. Prin urmare, am pledat împotriva interpretărilor și pentru modificarea legislației, deoarece considerăm că ce e scris greșit nu poate fi interpretat corect. Ni s-a propus totuși să folosim acest instrument, vom încerca.
Ну вот нам предложили использовать этот инструмент, мы можем попробовать использовать его.
A fost opinia lui Evgeni Dunaev, președintele Centrului de Informare Juridică A Priori din Tiraspol. Despre legea ce înăsprește drastic condițiile de activitate a organizațiilor neguvernamentale în regiunea transnistreană, Europa Liberă i-a cerut recent o opinie și șefului delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko.
Organizațiile neguvernamentale sunt partea necesară a fiecărei societăți și sunt necesare și pentru dezvoltarea ei. Este partea cea activă a fiecărei societăți, sunt exprimarea bogăției societății și vedem că ele activează la toate nivelurile, în toate sectoare și sunt oameni care în fel foarte sincer fac activitățile care sunt dezvoltate pentru a aduce binele concetățenilor, pentru a face viața mai bună. Pentru asta ele în toate condițiile trebuie să fie susținute și să fie făcut totul ca ele poate să se dezvolte. Societatea fără această parte activă ei nu poate să are viitor.
A declarat șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko.
Aici Radio Europa Liberă.
Recent, executivul de la Tiraspol a aprobat concepția politicii de tineret a regiunii pentru următorii 4 ani. Pentru prima dată, în stânga Nistrului, într-un document al autorităților locale, apare noțiunea de voluntariat și antreprenoriat pentru tineri. În regiunea transnistreană locuiesc în prezent, conform statisticilor de la Tiraspol, 96.000 de persoane cu vârste între 14 și 30 de ani. Noțiunea de voluntariat este cunoscută mai mult de activiștii civici din regiune. Însă corespondenții noștri la Tiraspol și Bender s-au convins că mulți tineri sunt gata să se implice în îmbunătățirea vieții din localitățile lor și fac asta chiar dacă adesea nu-și dau seama că, de fapt, fac voluntariat. Iată ce spun despre activitatea de voluntariat tinerii întâlniți pe stradă de corespondenții noștri.
Da, este bezplatna работа și люди помогающие в трудной ситуации, ну, другому человеку. Наверное, хочу быть волонтером. Постоянно оказывать помощь? Нет. Ну, а так, когда случается, бабушке купила овощи в магазине, например, за свои деньги старые. Там другой в троллейбус помогла подняться. Ну, такое, бытовая быстрая помощь. Мне кажется, что вот хоть сейчас год равных возможностей вот с людьми-инвалидами. Просто как бы из-за того, что у меня в семье есть, ну, такой член семьи, если бы была бы помощь еще со стороны, было бы вообще замечательно. Даже можно как бы, я уже так думала, вот эти всякие организации можно вступать, допустим, посильный какой-то взнос платить, ну и как бы в трудную минуту обратиться к ним, чтобы они помогли там, ну, в каком-то виде там выйти погулять с этим человеком, там еще что-то.
Я вспомнил случай, там мы в футбол играли на площадке и увидели птенца, который со своего гнезда упал прямо на дорогу, прям там, где ездят машины, прям. Я пошел домой и взял коробку, чтобы положить птенца. Я принес коробку, положил птенца домой. И сейчас он живет у меня дома. Мы ждем, пока он сможет сам взлететь и отпустить его.
Нет, понятия имею, но никогда не была волонтером. Помогаю другим людям. Просто так.
Животных мы и кормили. Даже сейчас кормим. Мы с мамой выносим им еду и кормим их под подъездом. Кошечек и собачек. И еще переводили бабушек через дороги. Помогали донести сумки.
Не знаю, даже как-то с детства знаю, кто такие волонтеры. Помогают. Ну, там животным помогала. Вот. Сейчас мне немножко тяжело с ребенком волонтерством заниматься.
Ну, когда идет собака, там, например, ей надо помочь, я всегда выношу там или кости, или мясо какое-то.
Волонтерство это разводят людей или что? Я не знаю тогда. Иногда помогала. Ну, кто из меня постарше, кого мне было немножко жаль.
Волонтерство – это помощь либо животным, либо людям. Бесплатная. Ну вот ветеранам разносили открытки, дочке давали открытку в школе. А мы покупали продукты на свои деньги и как бы вместе с этой открыткой передавали ветерану. Ну, буквально каждый год, в принципе, так делаем. Ну, как бы животным помогаем тоже, бывает там как бы соседи у нас, и мы подключаемся. Кошек стерилизуют, за свой счет выпускают у собак.
Voci Aleonor Tiner de la Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vineri seara la Chișinău a avut loc proiecția a 7 documentare realizate de 14 tineri de pe ambele maluri ale Nistrului în cadrul unui proiect intitulat Filme peste Nistru. Realizatorii săi își propun să ofere o imagine cât mai vastă a realităților din dreapta și din stânga Nistrului și chiar să-i ajute pe tinerii de pe ambele maluri să se lanseze în domeniul cinematografiei. Proiectul a fost inițiat și realizat de OVH Studio din Chișinău în parteneriat cu Centrul A Priori din Tiraspol în cadrul programului Susținerea măsurilor de promovare a încrederii finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNDP Moldova. Colegii mei, Alacea Pai și Iulian Ciocan, au discutat în ajun cu cineastul Virgil Mărgineanu, director general al OVH Studio, pe care l-au rugat mai întâi să spună cum a apărut ideea acestui proiect și ce s-a realizat până la proiecția peliculelor.
Bun, ideea venise mai demult. OVH Studio de câțiva ani buni organiza ateliere de lucru, școli de vară pentru tinerii cineaști, pentru a instrui într-un fel să facem filme și să facem scurtmetraje, mai bine zis. Pentru că sunt filme, sunt niște încercări și niște filmulețe, documentare. Acum citisem anunțul despre acest proiect al NUD Moldova privind susținerea măsurilor de promovare a încrederii și ne-am gândit să facem un atelier pentru tineri de pe ambele maluri ale Nistrului. Și în felul ăsta am anunțat concurs, am invitat 14 tineri pasionați de film, am format echipe mixte, 7 echipe, cu un membru din stânga și un membru din dreapta Nistrului, ca împreună să realizeze un film pe orice idee care le vine lor, bineînțeles cu mesaj social, cu tematica încrederii, să zicem. În luna aprilie a avut partea practică, am făcut o săptămână de informare, training, după care au avut o lună la dispoziție să realizeze un filmuleț. Bineînțeles, cu instruirea și cu coordonarea noastră, au fost dați de către noi, am privit primele încercări, după aia am mai modificat ceva la montaj și acum avem 7 filme realizate de ei, care deja circulă prin Moldova și le proiectăm pe Marleica.
Deci ați spus că filmele au fost realizate de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului. Să înțelegem că este o modalitate de a se cunoaște unii pe alții mai bine și de a apropia cele două maluri prin intermediul culturii?
Da, cam asta a fost scopul inițial și cred că ne-a reușit, pentru că, în primul rând, acești tineri s-au împrietenit. Și mie mi se pare foarte important acest lucru. Împrietenind în sensul că, având un scop comun de a face film, au găsit soluții, au găsit subiecte, au găsit protagoniști, au găsit metode să ajungă la acești protagoniști, au găsit mijloace să filmeze și tot asta s-a făcut împreună. Până la urmă, eu consider că acest proiect demonstrează că, pe lângă problemele majore politice care există la suprafață, dacă e să vorbim direct noi între oameni, între parteneri, putem să rezolvăm foarte ușor aceste, să zic, problemuțe.
Vreau să vă întreb, sunt filme în rusă și în română cu subtitrări sau cum e?
Da, da. Indiferent de ce s-au filmat, când s-au filmat și în stânga Nistrului și în dreapta Nistrului, dacă protagoniștii din film vorbesc în rusă, bineînțeles, le-am subtitrat în română și invers, dacă protagoniștii vorbesc în română, le-am subtitrat în rusă. Așa fel în care să fie înțelese pe ambele maluri ale Nistrului. Mai mult decât atât, finanțatorul proiectului Uniunii Europene a zis că ar fi bine să le avem și în engleză, că sunt filme bune și de ce nu să le promovăm și în afară. Și avea și titre în engleză.
Situația în domeniul cinematografiei din regiunea transnistreană e comparabilă cu cea din dreapta Nistrului?
Sigur că nu. Sigur că nu și asta de asta, dacă vorbim la nivel mai sus, noi chiar cu Uniunea Cineaștilor ne gândim să avem un proiect în care să atragem cineaștii din stânga Nistrului, cei care vor să se implice, să devină membri ai Uniunii Cineaștilor de Moldova, în felul ăsta să aibă și acces la fondurile oferite de Centrul Național de Cinematografie și să cunoaștem chiar cineaștii care sunt dornici de a lucra. Din păcate pot să vă anunț că la prima intervenție sau prima cercetare care am făcut-o eu, sunt puțini cineaști stânganistului care chiar activează acolo. Cineaștii mai în vârstă, mai practicați sau cineaști deja în valoare, lucrează mai mult în est. Deci nu lucrează în zona transnistreană. Și atunci noi mizăm pe cei tineri care fac studii acum și ar vrea să se implice. Practic, sunt niște tineri pasionați de cinematografie, care ar vrea să facă cinematografie și să devină, de ce nu, membri ai Uniunii Cineaștilor din Moldova.
Înțelegem că alte colaborări decât iată acest proiect nu prea există în domeniul cinematografic.
În domeniul cinematografiei, din păcate, nu. Deci nu a existat, să zicem, coproducții sau proiecte realizate mixte între Moldova și regiunea transnistreană. Și atunci, din acest punct de vedere, cred că e un bun început și așa un pas sigur de a da posibilitate și a demonstra că există această variantă de coproducție.
Ce teme și motive formează area de preocupări a participanților la acest proiect?
Diverse, foarte diverse, mai ales că a fost liber să-și decide subiectele. Pe noi chiar ne-a interesat să vedem cum gândesc tinerii și ce tematici au luat. În primul rând, toate sunt niște teme sociale și asta ne bucură. Au găsit subiecte interesante și de o parte și de cealaltă a Nistrului. Și ne-am dat seama că protagoniștii noștri se aseamă. Teoretic avem aceleași probleme și de o parte și de cealaltă. Aceleași nesiguranțe, aceleași tendințe de plecare în afară și invers. Și lucruri frumoase care se întâmplă pentru că am făcut un film în stânga Nistru despre un colectiv, un ansamblu muzical din satul Mălăiești, regiunea Grigoriopol.
Da, e cel mai mare sat de acolo, da.
E cel mai mare sat care, ei spun sat moldovenesc, reușesc să păstreze tradițiile, cu toate că sunt sub administrația Tiraspolului, dar ascultă foarte bine și chiar ne-au impresionat cu ceea ce am găsit acolo. Mă rog, n-aș vrea să povestesc toate filmele, dar sunt curioase pentru că au teme, bineînțeles, abordate din punct de vedere al tineretului. Tinerii privesc un pic altfel lucrurile. Avem un film care chiar este, dacă vreți, nu știu, redirecționat pentru persoanele de peste 18 ani și chiar mi s-a părut foarte curios. Ce aș spune? Îmi place că tinerii și-au dat prea liber imaginații și au realizat chiar ceea ce ne-am dorit noi. Fără niciun fel de restricții, fără niciun fel de observații, fără cenzură, chiar au făcut filme așa cum și-au dorit ei.
Ați menționat că tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului gândesc aproape la fel, că ne unește același spectru de probleme, dar iată la nivel de soluții. Se identifică soluții similare și de unii și de ceilalți?
Adevărul că aveți dreptate aici, la nivel de soluții, la nivel de gândire, la nivel macroeconomic, totuși diferă un pic. Se simte acea instruire sau dotare și un fel de influență și manipulare a presiei, pentru că tinerii de acolo uneori nici nu-și imaginau că aici trăiește altfel și aveau alte impresii. Gândurile lor există, că doar o relație cu estul poate exista și nimic mai mult, la unii, nu la toți. Avem tineri care au participat la proiect și vorbesc română perfect. Și asta m-a mirat foarte mult, cu tinerii care făceau studii în Tiraspol sau la Râbnița, dar vorbeau română. Deci din cei 7, 2 vorbeau română. Dați seama că sunt și excepții. Am avut excepții în care categoric n-au vrut să vorbească niciun cuvânt în română și întrebau la fiecare pas cum se traduce. Adică aici ar mai fi de lucrat. Dar, în general, în mare măsură, am definit numitorul comun și au reușit să se împrietenească. Asta mi s-a părut important.
E vorba de documentare realizate de niște tineri, de niște începători. Pe ce public mizați la proiecția lor?
Pe vizionare este dedicat tuturor. Și o să vedeți, avem chiar proiecții la Chișinău și chiar vom avea discuții cu publicul. Vreau să văd cum vor înțelege publicul aceste filme. Vom avea invitați și public și autorii de filme, de organizatori, vom fi și noi acolo. Publicul nu are limite, deci poate participa oricine, de la mic la mare. Cu un singur film, care vă spuneam, are Cerculețul Roșu, în care este dedicat sau acceptat doar publicului peste 18 ani. Dar, în rest, filmele sunt foarte interesante, neutre și cu multe mesaje.
Dar pe cine credeți că îi va atrage mai mult? Pe alți tineri sau și pe persoane mai în vârstă?
Bineînțeles că mizăm pe tineri. Sau, mă rog, fiecare participant își va aduce 2, 3, 4, 10 prieteni, rude, cunoscuți, vecini. Părerea mea că vor fi mai mulți tineri. Dar vreau să zic că am avut diverse proiecte, pentru că au fost proiectate deja și la Terascul și în Râbnița, la Molovata și la Cociere, adică în mai multe localități am proiectat deja filmele și am avut public divers, și bătrâni, și copii, și tineri. Tinerii predomină.
Dar ce ecouri ați avut, iată, când ați proiectat filmele în stânga Nistrului?
Foarte, foarte bune. Și dezbateri au fost, și discuții, și întrebări provocatorii, să zic așa. Dar mi s-a părut destul de reușit. Adică faptul că până la urmă toată lumea a plecat mulțumită din sală și cu îmbrățișări și cu fotografii și cu autografe, asta deja e un lucru care le spune că e un proiect reușit.
Cineastul Virgil Marcineanu, directorul OVH Studio din Chișinău, într-un interviu cu Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.